ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza iganiro ryaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Uyu neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu itariki 10 y'ukwezi k'umunani mwaka w'2018 muri kumwe na Federica Nkurikije. I was able to get a lot of people 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 to get a Francine eka ya gii mbele chane gose ya kawaya ronse ya gashi imi gakomeye ni nguru tuza kuwashikiza mukanya kalimbe. Mugihugu cha Zimbabwe abatavugana umwe na leta bashinze urubanza muri sentare y'igihugu yubahiriza ibwirizwa shingiro nkuko mugenzi wacu Thomas Kamilindi yakwikanye inkuru abitubarira.
Yego, uyu munsi wari uwa nyuma wo kugeza dosiye mu rukiko ku muntu wese washaka kubangamira amatora yabaye ku itariki ya 30 y'ukwezi gushize. Umwe mu banyamategeko benshi ba MDC bajyanye rero dosiye Jameson Timba yabwiye abanyamakuru ati tuzaruhuka ruko iki gihugu kibohotse koko. Undi witwa Tabani Mpofu we yavuze ko ibimenyetso byose byerekana ko amatora yabaye mu bujura babifite, ati n'ubujura busumba inzovu. Naho Chamisa yatangaje kuri Twitter ko bafite icyizere cyo gutsinda, ati dosiye yacu iruzuye neza kandi dufite ukuri. Ku ruhande rwe President Emmerson Mnangagwa avuga ko abo yatsinze babuze ubupfura bwo kwemera ko koko batsinzwe, we yemeza ko amatora yabaye mu mucyo usesuye. Mnangagwa wa ZANU PF yatsinze n'amajwi 58%. Nelson Chamisa we yabonye amajwi 48.3% gusa, ariko rero ababikurikiranira hafi ntabwo baha amahirwe iriya MDC kubera ko bavuga bati ZANU PF niyo ifite ubucamanza niyo ifite abacamanza, ariko uru rukiko rufite iminsi 14 kugira ngo rube rwatanze umwanzuro warwo.
Urakoze Thomas Kamilindi. Kuva kwigenekezo jambere gushika reka inkuru turabashikaza mukanya, ariko tubabwire inkuru y'ibiciro biguma biduga mu Burundi, aho ibiciro rero byo kwiyunguruza mu gisara cha Bujumbura naco kimwe no mu ntara zo hagati mu gihugu ka bibandanya kuduga mu gihe ubushobozi bw'abaguzi bwobwo butiyongera. Ivyo bisigurwa n'umuhinga mu vyerekeye butunzi Salomo Sabimana. Ni inkuru ya mugenzi wacu Diane Ndonse ari mu Burundi.
Amafaranga 20 niyo yongerejwe kubahora bariha $380 mu gisagara cha Bujumbura, nayo kubafata ingendo zo hagati mu gihugu hiyongera ko ibice 5% kuyo bahora bariha. Ivyo bikava ko igiciro cy'igitoro cyo mu bwoko bwa essence cyadugijwe ku bice hafi 6%. Bamwe mu banyagihugu bavuganye n'ijwi rya Amerika bo mu gisagara cha Bujumbura babona ko nubwo biruko ibiciro byo kwiyunguruza bitari bikwiye guca byiyongera, bafatiye ku buryo bwo kuba kwabo
kuduga kw'igitoro bitaciye bidugana n'umushahara. Nawe ni ngorane urumve twege turi ibintu bizimbye mugabo na twebwe umushahara utaduga
uri kurara bumwe ne hameze ihunye ne kimeze nyene ubukene bwari mu banyagihugu ubona ibyiza kuduza cyangwa bugabanya
bugabanya
kubabwire ati mwebwe no kubera ubukene butabashikira moza kuraba nk'abanyego batubatu ngene bamerewe kandi bo biyo bahora biyunguruza mwugabanya.
Kukaba nkako umuhinga mu by'ubutunzi Salomon Sabimana asigura ko iryo duga ry'ibiciro ritabangabanganywe n'ubushobozi bw'abaguzi.
Fatiye ku biharuro byo mu mwaka uheze cyangwa mu myaka iheze, usanga muri rusange ubutunzi bw'igihugu buduga ku bice biri hafi cyangwa munsi ya 3%. Ugasha usanga ibiciro nabyo dufatiye nko ku mwaka 2016, ugasanga biduze ku biciro 6%. Bisigura yuko naho bifatira muri rusange byaneka yuko ubushobozi bw'abaguzi urugero biruduga mu rugumari ruto ugenze n'iduga ry'ibiciro. naho bira muri rusangi buratuti mbega cigo anje navyo ngene ubushobozi bwo kugura ufatse ku mwaka buduga kangaka kangahe biraboneka yuko ugo rugero rw'ibiciro kumari runini yiganje n'ubujyo bw'abakuzi
ni mu gihe n'ibiciro byo ku masoko ari ngombwa guca biduga uyu mudandaza tumusanze mu isoko yo mu Kinindo ahavuga ko ibifungurwa arangura bitugirijwe uburyo bwo kuvyunguruza abwirizwa kongereza igiciro cyavyo
kubera deflation bayiyongeye nawe utegerezwa kuduza kubera igiciro kiba cyaduze cya bisi
igiciro cyo kwiyunguruza cyaheruka kuduzwa ku bicindwi ku ijana mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka uko kuguma kiduzwa abiyunguruza n'amamodokari bavuga ko abakora akazi ko kubunguruza bikika mukiza mukongereza ibiciro kubisanzwe bizwi n'amategeko
iyi bitoro biduza urumva bari kika mukiza bacha baduza ibiciro bakaturengereza ko amahera menshi ucumenga niyo business baronse umenga ibitoro vyoduga kuko bacha bikika mukiza bakaronka amahera menshi bakatuvuna niho bimanuka baguma bavuga ngo ibitoro byaraduze bakaduza nk'amahera menshi murumo wagenda kubihumbi bitatu ukacugenda kubihumbi bitanu urumva umenga igitoro mbere ni deja n'ukimuguriye ucusanga bibiri ni menshi
umuyobozi mukuru w'igisata cyo gutwara abantu n'ibintu muri ubwo bushikiranganji consolateur Nitunga avuga ko bagerageza gukora amahimiriza kugira ngo igiciro kizwe n'amategeko cubahirizwe
turakurikirana neza ko ibyo biciro biba byashinzwe bikurikizwa ibyo turabikorana n'abajejwe igipolisi hirya no hino kandi intwaro itasigaye inyuma hanyuma n'abajya bari mu mashyirahamwe yo gutwara abantu n'ibintu turabasansibiriza kugira ngo bamenye yuko ikurikizwa ry'ibiciro tegereza gukurikizwa
kuri ibi bijanye n'iyubahirizwa ry'ibiciro byo kunguruza abantu umuhinga Salomo Sabimana abona ko hari bikwiye kujaho kugira ngo byorohe kugenzura ko ibiciro bikurikizwa
cancane nibaza yuko igikomeye ni itunganywa ry'ingene abatwara ibintu n'abantu bimenyekana ingene habakorera ingene barihisha umuntu akavuga ati turavye umuntu avuga ngaha atanga amaherayo nico kimwe nibi by'amataxi nibaza ko hari ibintu bishoboka ko abantu batera imbere umuntu avuye muri karitsiye aja muyi akamenya ati igiciro cacinzwe niki naho iyo bariko aravugana n'umuntu atwara taxi akamenya ahera kuva hakujaha naya hanyuma akabaho uburyo bw'ukontorora kuko uburyo bw'ukontorora butariho hari abaca bikika mu kiza akaraba imbuga afise
izi nkurikizi ziduga ry'ibiciro by'igitoro bamwe babona ko zisa naho zishobora kubandanya zibonekeza bafatira ko ubushikiranganji bw'amasoko ntanga nguvu budatomora neza uko igiciro kiri ku isoko mpunzamakungu ni mu gihe kuva mu mpera z'umwaka uheze ubukene bw'igitoro bwakomeje kwibonekeza ku mvo zitaraje habona ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
urakoze Diane kuva kwigenekezo rya mbere gushika ku rya gatanu y'uko kwezi k'umunani mu gisara cha Asaba muri Nigeria harabereye amahiganwa nyafrika yo kwinonora imitsi ku bihugu 33 byahiganwe mu nkino zitandukanye Burundi bwatahukanye ikibanza cha 14 ikibanza hanini ico gihugu gikesha umwigeme Francine Niyonsaba yabaye wa kabiri mu bariko bahiganira kwiruka amametero 800 mu kiganiro agiranye na mugenzi wacu Diane nahazwi Francine Niyonsaba atangura avuga ivyerekeye ayo mahiganwa tubatega amatwi
ni higanwa ryatunganijwe n'ishyirahamwe rya Afurika ryo kwinonora imitsi niba uko imyaka ibiri itashe bariko bararondera abanonotsi bazoserukira Afurika ku rwego mpuzamakungu ruhuza imigabane y'isi yose izoba itariki y'umunani n'icyenda mu kwezi gutaha
ni ukuvuga rero yuko wewe gutyo uce winjira muri urwo rutonde rw'abazoshobora guserukira Afurika muri iyo mikino ga Francine
yego narose uburenganzira bwo guserukira Afurika muri iyo mikino itobera aho bita Ostrava
hari amakuru twasomye ijya n'ino yavuga yuko nk'abaje bava mu Burundi batashigikiwe bikomeye ayo makuru yoba ariyo nimba mutashigikiwe byankiye hehe ico mwaribwiriza kuronka mutanose n'ica
ayo makuru niyo mu Burundi no ku isi yose iyo umuntu aserukiye igihugu abaserukiye igihugu igihugu kiba kimufashe mu minwe kubera abatwaye idarapo ry'igihugu ntabagiye kwishyurira iyo rero aserukiye igihugu mu mategeko y'u Burundi hariho icyo bita agashirukabuti agashirukabuti nubwo ari nk'ubwirizwa ku muntu wese akora hatandukanye si muri atletisme gusa eka no mu kazi kariko kose niko kajya umukinnyi aba abonye ko umuntu ataye agashirukabuti kavuye mu gihugu fredo nicyo niko tubyita kandi umuntu akagenda ari kumwe n'abamuherekeje bose bitwa byabaye kandi sirimwe biba gusa novuga yuko ari kudatahura inkino cyangwa kudaha ikibanza inkino zitegerezwa guhabwa
ngo agashiruka buti n'ibiki ni amafaranga babwizwa kubaha canke bashigikira gute muri ako gashiruka buti mutaronka
mu gashiruka buti iyo umuntu aserukiye igihugu hariho amafaranga bategerezwa guha
kumutekerera
ako gashiruka buti n'ako twarose kandi twebwe muri ake kime filime tutakaronka icyo gituma namanuka yavuga ati niba dushigikire natwe nk'uko abandi bose bategerezwa kuronka ako gashiruka buti
muramaze kuyaga n'ubushikiranganje buraba ivy'imico kama mu Burundi kuko niho habarizwa sport ramaze kugaruka kuri ico kibazo mukakivugana hama baravuga yuko impamvu badashobora gushigikira nk'uko muvyifuza ari nyabaki hari kiriko kirakoko
ico kibazo ntacifitiye imico ubu kubera nama nabiye gukurikira igihugu ubushikiranganje butadushigikiye ariko hariho ishyirahamwe rya activisme iwacu iritanga kugira ngo abanonotsi bamwe ntibave mu nkorero kuba yuko ubushikiranganje novuga yuko atashaka bashyiramo babifata bimenyerwe kudatatahura iteka bitera igihugu nabivuze birashikira aho ababigenjwe nibaza yuko umunsi uri izina bashobora guhinduka bakabona kuko ari inkingi y'akazoza ku gihugu n'akazoza ku rwaruka
wari wavuze ibyerekeye amategeko naho nyine asa nk'atari ku ruhande rwanyu mu gihugu cy'u Burundi nk'abanonotsi baserukira u Burundi byankira he muri ayo mategeko nijya he ritaharirira hari mbwa ntirikurikizwe cyane
ushika ubu nibaza yuko atategeko rihari ishyiraho ukuntu inkino zitunganywa ukaba rihari umuntu aba aserukira igihugu aba avuga uti naserukira igihugu nibwo buzima bw'iwanje ushobora kumbeshaho nk'uko tuba turabibona hanze mu bihugu bitandukanye umuntu azanye umudari azanye iki agashimwe akamenya ukuntu zohembwa ubushikiranganje gura ukuntu bufasha urwaruka mu byerekeye inkino hanyuma abajeje ukuntu abantu amategeko atohogwa iryo tegeko bakarishyiraho kuko izotuma rikaburira abandi gukunda inkino
urakoze Diana turashimiye kandi na Niyonzima Niyonsaba tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi ry'Amerika risamenyanire i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda unaho n'umwanya w'ikiganiro murikira ukuri
ubuheruka muri murikira ukuri
kongira amakuru risanduku yose atacho ndabona Gaya machupa ya jami. Sha. Deki jambele mbanze nda kiye keresa huko nda kiyeres.
Dekinyo. Kinyote.
Ndafashwe. Ndafashwe je kinyote.
Yewu.
Boss.
Ayo mafuku ya makuwa nibi.
Boss. Ahuko nyaruka.
Ishura.
Ehira.
Aha.
Ehe. Zafi zose.
Ehe.
Zirikozi hindu kama chupa hivi yeri.
Ndakubgire.
Kwa mana.
Kinyote nakubgire.
Mana ya.
Vyo ikiri musazi. Vyo ikiri musengai. Ubu. Ubu nyene. Akazi. Karahezi. Sa. Singene usi okumana. Ngaha. Ubu nyene. Ta.
Monika. Moneki nukuri.
Kwa hemiri chore. Rachagi yema.
Ahobona asha wa muhungu. Wano hinja. Nono mzoto hasoke.
Eka kupuka. Nane huwa chupa higa wangu. Na uru wonga hiru. Sangi nye.
Chiyo mpari haku jibufuni.
Jibufuni?
Mega none wewe. Uru wahi. Na uru vokari jibufuni. Uwe bugia na mugyango. Uwa mufisi shomu fana hari jibufuni wacho.
Jibufuni?
Sha. Haru mga umu hari wacho jibufuni. Musa neza neza.
Chakwe.
Kani nga mga abu. Mangarafisa na mushi kiwewe ya biru wenga hiru sangi. Itwa zivera.
Sa. Uvute ngu zivera. Barapuka na nomo. Ndukira muhungu tufungure kutukize imana n'umuzi tukabirova.
Oya ntacho ni wifungure ni wewe babigemere si jewe.
Reka shaka kwigirisha ngo dufungure. Aho ya kuvuga ko utashonje.
Ndega bashushaka iki? Oya fungura ntacho.
Okay. Kanda byirira je ni washaka na urangya.
Kuwetirasiyo mahani babaga wa Mr. Bro ni baza kudutigitisha badukoresha ibikoga tumaze kubabatane twari. Kazi kawo je ndabisekeza ariko ndakwere.
Ariko nawe. Ego basi.
Eh?
Have nigeze nze dusangire.
Eh. Ndabari ndiriki kuguma ndaba. Hakuraba mu isoro uri. Ndibiki. Aho mu isoro uri.
Mu bisanzwe uri nde wiwe.
Eh?
Pewa mujamana. Ega kuikuiti asio chai tangu tuti kuhuvi. Uruai. Kandi kani ni vyakume? Mega ho fungi wiki. Wakodziki. Urani ya makeng.
Ya makeng ya guti.
Ejo nakubizi ya musazo waziri laba hari hufuni. Tutangula kumba zivazo. Ndaku wajiju uriwe, uranga kuivuga. None?
Wapi sinasi kuivuga mungu.
Nache uja.
Sintu ondiwe.
He? Nuzuriwe guti. Ivyo wewe umva bishoboka cyangwa ushaka kwihisha
byanje muhongo nibirevu urazi kubaho utazi yumva niyoja gakurira mu gipfungo utazi papa utazi mama
konyene
gize ngo datoyi witwa ko ari mama yo mpaye umuco agaca pfuma umunsi nyene ndamumenye
yo
mu nyuma fatwa nagirizwa ko ari jewe ndamwishe
yarabaye
None raba kwa kuri kose narondera kumenya guherera muri aka gasho.
Yo. Gabundi nawe ntiworohewe kweri.
Kashani atari wangu.
None ko mbajije ibazo byinshi ndakubwiye bya musazo wazibera hari kuki.
Erego nakubwira yapfuye aheje kumbwira ko yo bari mama. Idiberanye.
Sa? Zibera.
Haya hose wumva ndakubazagiza. Bagira ngo menye uwo musaza wiwe yo pfuma basa kafasha nkamenya ukuri.
Sha. Je numvisumbaza ibibazo byinshi cyandangura kugira makenga sha kwari bikanda kubyire urumva rero uwo musaza wazibera
mfe babagabo baraje kututora tujye kwikorovemo
nkana
sha
changa murikire
yego
ariko yemwe bya abantu bari mwe kwinshi none ko umuntu yaduka akarandura umurima aba yibaza ikiganuro
mbe bashakazu None ko zikibi. Ibindi yorinda kwibaza nibiki atari ukonona gusa.
Oya n'ukuri kw'Imana abantu nkaba baragowe. Iyafuma akarandura nke yihoho basaga fuma ajya kuziteka.
Wewe uce yarondera?
Eh.
Kwari ugori kibi gusa.
Ndakubarire. Aba naho bataniye na bamwe bica abantu kandi batari bubage.
Ya kazuba. Ndirondera ku. Bamuhebo barengeye kubitumura by'abandi bakarya bakigira. Kugira nibo boro.
Lele kashare kafundere nibara. Ahubwo sha mwarakoze kuba mwaciye muja kumuraba. Kuba mwaciye muja kuraba kori mukamusaba ikigongwe bashe.
Reka naho twagiye kumuraba.
Eh.
Uje atagikozwe. Eka ibintu ntibyoroshe.
Oya shasi cyo kimwe. Haje mwarasutsemwe mwabisifunda.
Numva ni igicuka kibi kimaze iminsi hamwikana. Numva imvugo ziraho zo kwambika ibara abanyabugo. Ha? Tuzohava dusanga. Da. Wabanye umwana ariko ndavuka.
Ya. Bityo se nibike gafundari mwananje. Kijya kintu bahambye kugiti nigiki ndabira nigiki
wewe nubona ko ari umuntu batatse baga kibashira ku mutwe bigikoko
bikira Mariama yetu wanje ariho ndabira yo erekanya wayo bamwambita akagozi mwizose nk'abariko baramunyonga
mbe bashamara sara
mbe gafunderi ivyo vyandiko vyo vyumbanera vyanditse ko ngo kikantuze ereka jewe si nkibona mwana
yanditse ko ngo
abanyabugo ngo abanyabugo rero nibo bagomba kumanika gantuze ku mugozi
naba nawe
turagowe ye
aba bagomba kwegera n'ukuri ntake
hewe ndakubarire ntabara se funderi ubikureho n'ukuri kwimana atamuntu numwe arabibona
none nk'umuntu yakoze ibi
eh
Ariyumvira nokuri ingaruka bicura kuzana kweri
oya nokuri kwa Mungu ibi bintu byarenze hanero nokuri kw'Imana
ageze amanza atari nkihombe jewe nibutse ibyo bagiriye kuri nabona nibi numva ubwoba
oya ndibuye riserutse ntiri bari kikisuka kandi ibi bintu muhe hategerezwa kuba bifise mu ruhara ingo tugende tumubaze
Ndagize bonjour chef.
Kinyota, urundi kinga. Eh? Ivi nakubwiye ntabyo wumvise.
Oya chef.
Oya.
Ivyo mwambwiye ntabyo
wumvise. No, umviriza. Genda hariya kuri kese, ubabwire baguharuye amafaranga y'iminsi warumaze gukora ucutaha.
Oya chef.
Compris?
Oya namwe ntimuce muntu, munkubite inkoni ndende. Murabavyeyi.
Kinyota. Reka kungura. Urabyumva? Ingingo yaramaze gufatwa, byaraheze termine, ça fini.
Oh.
Eh, turi twawitahira. Ah.
Urumva ibyo nkonega sha eh urumva ingene wankoresha makosa
yasha wasadze uri kuvuga niyo koti yawe cha
nindira nakwereka toyura urabesha murabona
Ubu ni turiko turicwa n'inzara kandi twari twararimye
Umviriza ndakubwiye. Ibi rero jewe sinshobora kuzihangana. Wabyumvise?
Icyo uranduka ko.
Oya, abaranduye imboga muhehe. Turiko turabarondera dufatanije n'abategetsi bahibugo. Uravyumva? Ikiba bagikoze baragikoze. Mugabo ntibisigura ko namwe muca mwifata uko mwishakiye. Ibi bintu byo kwambika barabanyabugo bihagarare. Fundere, cyo turi ico kintu bunyenye.
Injiru tekeru tukwane tukose.
Ego.
Wadu. Ego. Ndakwa minuti tari gitana. Uzobu sohote.
Ego chef.
Nyabutu.
Danyaruta.
Nami. Nibikija wangu. Bago tuwa yamuri santrari.
Wapi wangu.
None. None nibiki. Kwa kubiengu teke.
Gira nahe wangu. Ego kwezi.
Yo. Bara kure kwe gamayana.
No. Sinda atoru genge nukuri.
Sha. Uratombo ye nukuri. Kukabuye mu.
Ya. Nane shangira na uzoba.
Eka shareka.
Uzi kona aje na imi yifu.
Jewe na hono kagwa mgo. Asha. Ije ndiko ndazira ndabitsi. Nenize ko ndiko nzira amafuti nakoze. Kugira ngo nico kime nawe agomba uzira ubusa.
Oya bazokurekura. Mero zo mupira w'imbehosha ndawutekere. Abampa y'umwanya mutongo nyarutse.
Usigire shaho nzohore ndawukuyukira ko sivyo none ko twabanye neza.
Sawa. Ntacho ugumye jewe ndafise uwundi muhira nzokwambara.
Urakoze kweri.
Ntanga kibazo.
Uraraba mugabo ntibibage na amasorori. Wa musheri wawe Alice yakuzana n'ibyo kurya.
Eka ntabashyira ngaho sha.
Urahenda abantu. Bega bibaza ko ntawe nyikunda kuraba.
Wapi kweri nta kintu kirimo. Ese ukandura ibi byo kurya rero byasigaye. Uraza kubijya mu ijoro nawe.
Ahubwo nyine nani naringose. Eka ndabisukanure ngaha muri aka gasafuriya.
Mukabo ni wari bwamereze ya nkuru ya musaza wa Zibere?
Ego sha. Umva rero nyamugabo je ndamuzi kera. Akora akazi k'ubuzamu ku biro bya komini uvunye.
Ndahira. Nari n'ubu niho yoba yikwesha.
So kugende. Biranyaruka.
Mubu munota umwe chef. Nari ko ndazinga
kano ka. Ubu nyene program yo yinduka.
Oya, oya, oya.
Nkaka gusubiza ama.
Igenda muhungu ni bakagusubizemo yire.
Nyaruka. Ehe, ni numero ya telefone yange ndahani ta ku ruhome. Niyagira ikindi wibu kuzocubwira.
Turangirize kuri aba banywanyi barumbitse ubutumwa bwabo babicishije ku rubuga rwacu rwa Facebook. Aha turavuga nka Fabien Jean Junior w'imatongo mu Kiziba agira ati "Fundere na Nadia bakoze ikintu ciza kuba barashitse ku byo bari biyemeje ndetse bakemererana kuri ko bazohora bamufasha. Ariko ingorane ntiheze ngo kuko imbere yo kuja kuraba kuri bari kwanza bagatanga mu mugwi wabo impanuro zikwiye ndetse bakihaniza bamuhehe. Tuzosubira kononira umunyabugo wese. Muri make rero bibagiye guhuza kuri na bamuhehe."
Duherahereza interano mwashikirije kuri Colbert Austin za yagize ati ico batakoze nuko bagiye batabanje guhanura bamuhehe nabandi bafadikanije mu kugira bitumura bya kori kugira ntibazosubire ngo kuko batabikoze uko hazokwama akabwiyo hagati impunzi n'abanyabugo. Interano mwatanze reka tuzigarukirize ngaho naho tubasomera akabazo kugice muhereje gukurikira.
Muri iki gice muhereje gukurikira ni ikihe cigwa mukuyemo? Ndasubiramo, muri iki gice muhereje gukurikira ni ikihe cigwa mukuyemo?
Twandikire kuri za nimero mumenyereye 25 888 95 yindi ni 31 9 103. Mushobora kurungika ubutumwa bwanyu mucishije ku rubuga rwacu rwa Facebook canke naho mukatungikira ubutumwa kuri WhatsApp ya murikira ukuri nimero 31 9 103. Kwa bishaka mushobora no kuba murongo ikintu murikira ukuri kuri WhatsApp nimero 61 9 103.
Reka turangize rero tubibutsa ko cari gice cy'560 muri gwaro kurikirane rw'igikino muri kirukuri. Murakoze, tuzoba dusubira.
Cari gikino muri kirukuri. Muzokoma mugikurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika, imisi yose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Muri kirukuri ni igikino mutegurwa na La Benevolence.
Nchuti mwisemu kunda hiradio Ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ngaha. Turashimiye ingenieri yadufashe mu ngiya bw'ivyuma hamwe na Fatukarara yadufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye. Turabashimiye namwe rero nchuti mwisi mwaduteze amatwi kandi turabatiye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradio Ijwi ry'Amerika. Turabifurije rero mwese mahoro n'umugoroba mwiza, mubandanye mukurikirana Ijwi ry'Amerika.